Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, buvo pastatyta padangti priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtis dalis, vadinama šventųjų šventoji. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taipogi ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui. Nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Šiandien gyvasis ir šventasis tabernakulis, Marija visuomet mergelė, aukojama Dievo namuose, alleluja, alleluja. Mano siela šlovina viešpatį,
Džiūgauk, linksma būk, Siono dukra. Štai aš ateisiu ir apsigyvensiu tavo viduje, Viešpatie žodis. Daugel tautų tą dieną dėsis prie Viešpaties ir bus manoji tauta. Aš apsigyvensiu tavo viduje. Tada tu suprasi, kad mane kareivijų Viešpats pas tave siuntė. Ir Viešpats paims nuosavybėn Judą, kaip savo dalį šventojoje žemėje. Jis vėl įsirinks sau Jeruzalę. Tegul nutyla visas pasaulis prieš Viešpaties veidą. Jisai pakyla į savo šventojo būsto. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Pasiklausykite
Šventosios Evangelijos pagal Matą. Nuo metu Jėzus kalbėjo minioms. Štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė. Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam. Kasgi mano motina ir kas mano broliai? Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė. Štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Girdėjote Viešpatie žodį. Ta diena, kurią šiandien minime, švenčiausios mergelės Marijos paukojimas, be abejo, yra viena iš tokių labai svarbių rytuose, ypač bizantinėje liturgijoje švenčių, tai viena iš 12 metinių švenčių. Neturim Evangelijoje užfiksuota pasakojimo apie Marijos paukojimą ar atvedimą dar mažos mergaitės į šventyklą. Tai užrašyta, perduota taip vadinamuose apokrifinėse evangelijose iš antro amžiaus. Tai tam tikri krikščionių raštai, kurie bandė pasakoti apie Jėzaus gyvenimą, bet jie nebuvo priimti šventųjų raštų skaičių į kanoną. Tai štai tuose faktiškai poroje iš tų knygų pasakojama, kad kai Marijai buvo 3 metai, jos tėvai, jau senyvi, ją atvedė į Jeruzalės šventyklą, nes buvo davę tokį pažadą, kad paukos atiduos viešpačiui tą dukrą, kuri jiems gimė. Čia tik tai viena bėda yra. Tai, kad Jeruzalės šventykloje nebuvo tokių mergaičių, kurios ten kažką darytų. Taigi Marija negalėjo būti paukota tai tarnystei. Taigi reformuojant kalendorių vakaruose po antro Vatikano susirinkimo, norėta tą šventę tiesiog panaikinti, nes gal jie tokio tarsi neturi istorinio pagrindo. Bet tie, kas žinojo, gerai žinojo rytų liturgiją, sako, ne, jokių būdų mes negalim panaikinti. Nes sako, taigi šita šventė mus suvienė su visais graikų katalikais, visais rytų krikščionimis. Ir taip ta šventė išliko. Jinai yra toks konkretus ekumenizmo dialogo, dar labiau bendros maldos su rytų broliais ir seserimis gestas. O pagrindas jai yra šiek tiek gal ir kitoks. Tai, kad 543 metais, ko gero, Jeruzalės šventyklos buvusioje teritorijoje buvo pastatyta Marijai skirta ir dedikuota bažnyčia, taip vadinama Nea Theotokos, mergelės Marijos kaip Dievo motinos naujoji bažnyčia, ir ji tais metais būtent šią datą buvo pašventinta. Ir mes liturgijoje minim tos bažnyčios pašventinimą. O esmė tai, kad bažnyčia švenčia ne tiek, kad kažkokį tai buvusi, nebuvusi tą įžengimą, į ateimą į šventyklą, bet mato labai didelė, labai reikšminga prasme ir dvasinė reikšmė. Marija, kas yra? Tai yra naujosios kūrinijos pradžia. Ir štai ji ateina anksčiau ar vėliau, bet ji įžengia į tą šventovę, Seno testamento šventovę ir ruošiasi savo užduočiai. Leisti dieviškam žodžiui įžengt į žmoniją, į žmonijos istoriją. Ir Marijoje įsipildo Seno testamento pranašystės ir pažadai. Ir ji pati tampa gyvąją Dievo šventyklą. Marija vadino save viešpaties tarnaitė per apreiškimą. Sako, štai aš viešpaties tarnaitė. Ir šiandien tiesiog kontempliuojame, susimastome apie ją, kuris save atiduoda viešpačiui. Žinot, tas Marijos atsiliepimas per apreiškimą nebuvo tokia improvizacija, netyčia išsprūdo toks žodis. Jokių būdų. Tai buvo viso jos gyvenimo kryptis, troškimas. Ji tarsi visų gyvenimų ruošėsi tokiam atsidavimui, patikėjimu savęs Dievui. Ir galim sakyti, kad Marija įgyvendino tai, ką Šventasis Paulius vėliau užrašys, kaip tam tikrą tokį krikščionišką idealą, pakvietimą, kaip krikščionis turi gyventi. Kai jisai laiške romiečiams rašė, sako, dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Jis toliau prideda, nesekite šio pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasę, kad galėtumėte suvokti Dievo valią. aukoti save, savo gyvenimą, savo kūną, savo troškimus, visą tai, kas yra mumyse. Aukoti Dievui, ką mes galim, tai tą mažą, ką mes iš jo paties esam gavę. Bet kai mes aukojam Dievui, mes tuo pačiu prašom, kad jis perkeistų. Prašom, kad Dievas perkeistų mūsų mažą, paprastą, kuklę, žemišką tikrovę, kurią jam dovanojame. Ir mūsų auka tuo pačiu tampa ir prašymo malda. Ir galim aukoti jam viską. Viską. Ir net tai, kas mūsų gyvenime atrodo na, nenaudinga, arba net kas atrodo, kad kažkas tai, ko mes ne visai norėtume. Mūsų legiančias naštas, kliūtis, sunkumus, kančias. Kaip tik tai Kristus mus moko aukot viską, kad mes viską galim dovanot Dievui, kad viskas gali būti perkeista. Net tie dalykai, kurie atrodo labiausiai na, netinkami, kaip žiaurumas piktadarių, kryžius Kristaus. Bet kaip tik tai tai įvyko tas esminis ant kryžiaus, įvyko esminis perkeitimas, kuris sukūrė naują žemę, kuris lėmė, kad Dievo meilė pripildo viską, visą pasaulį. O mes pripažinę šią Dievo meilę, įsipareigojam taip pat eiti tuo keliu, kuris mus sujungia su viešpačiu. Kita mintis tai, kad šiandien, lapkričio 1-ąją, Marijos paukojimo šventėje, mes minime taip vadinamą dieną pro orantibus. O kasgi čia tokia diena? Išvertus iš lotynų kalbos pro orantibus pažodžiui būtų už besimeldžiančiuosius. Na, dar šita diena vadinama maldos, būtent už besimeldžiančiuosius, arba diena už maldos už kontemplatyvų gyvenimą pasirinkusius. Jūs kasdien meldžiatės už visą pasaulį, o šiandien visa bažnyčia yra kviečiama melstis už besimeldžiančius, už jūs, už kontemplatyvų gyvenimą pasirinkusius. Tai 1953 metais popiežius Pijus XII įsteigė tą dieną ir norėjo geriau supažindint visą bažnyčią su kontemplatyviuoju gyvenimu. Be abejo, paragint melstis už gyvenančius tuose uždaresniuose, klauzūriniuose vienuolynuose ir taip pat finansiškai paremti. Taigi dėkojame seserims, kurios pašvestą gyvenimą jūs gyvenat su malda, meditacija, vienuolyno tyloje. Esat bažnyčio širdyje ir praturtinat ją savo skaistumu, savo nepaliaujamą maldą, savo vykdymu Dievo valios. Tikrai be jūsų bažnyčia būtų daug skurdesnė. Kalbėdami apie Dievo meilę, kartais sakom, kad jis tą meilę išliejo nelaukdamas mūsų vertumo, kad mes nusipelnytume. Jisai iš anksto jau ją išliejo. Ir mes sakom tiesiog, na, Dievo meilės tokia gausa, kad tiesiog perteklius. Dievas kitaip nemoka, jisai su pertekliumi tik tai. Na ir štai, Evangelijos mokinys taip pat pašauktas mokėti atsiliepti šį meilės perteklių, savo meilę, tiek kiek pajėgi. Ir ta Dievo meilė mus ne tik tai siunčia kažkaip tai į pasaulį, ne tik tai turi tą socialinį, istorinį matmenį, bet ir eschatologinę galę. Tai reiškia, nukreipia į tuos paskutiniuosius, galutinius, reikšmingiausius dalykus. Dievo meilė suteikia jėgų ir pasipriešint vyraujančiai pasaulio logikai. Ta pasaulio logika mato tik dabartį, tik tai tam tikra, na sakytume, plokščia yra. Ir ta Dievo meilė mus įgalina, mums leidžia toliau žvelgti, giliau arba aukščiau. Žvelgti toliau už mūsų siauro aš ego erdvę. Jinai atplėšia nuo asmeninės gerovės siekimo, tarsi tai būtų laimės viršūnė. Ir ši meilė teikia jėgų išlaikyti Kristaus atneštą laisvę ir viltį. Žmogus tampa laisvas, negindamasis nuo beribės Dievo meilės, o atsiliepdamas į ją, statydamas ją į savo gyvenimo centrą, leisdamas, kad ji vestų mus ten, kur nori. Maldos diena, ši diena už kontemplatyviuosius vienuolius primena, kad Dievo anapus turi gali atplėšti mus tiesiog net nuo savęs. Kviečia prarast save iš meilės, verčia pasijus susietus su kiekvieno žmogaus likimu ir prisidėti prie jo laimės pilnatvės, kuri visada yra tik Dieve. Ir tie, kurie pasišvenčia kontemplatyviam gyvenimui, pasišvenčia taip vadinamam opus dei, Dievo darbui. Nekas kita kaip malda viešpaties karalystės kūrimui savyje. Aišku, kad tai nėra vien tik tai vienuolių darbas, bet visų pakrikštytųjų pašaukimas. Bet reikia, kad kažkas tą primintų, kad tą įgyvendintų daug radikaliau. Taigi šis gyvenimas, kontemplatyvus gyvenimas turi prasmę, nes jis sutelktas į Dievą. Ir ta malda, kaip kažkas gražiai išsireiškė, kontemplatyviųjų malda, įrodo mūsų visų pastangas nepasiduot Dievo užmiršimui. Žinom, kad ši lyga, Dievo užmiršimo lyga, paliečia mus visus. Iš dalies todėl, kad gyvenimo ritmas labai greitas, labai skubus ir laiko tų praeinančių dalykų paviršiuje. O iš dalies ir todėl, kad pasaulyje gyvenam vis dar daugiau kaip samdiniai, o ne kaip vaikai. Ir bėgam kartais nuo tėvo veido, bijodami, kad jis iš mūsų per daug gali pareikalauti. Tad ši diena, ši šventė kviečia ne tik giedot su Marija, mano siela šlovina viešpatį, bet iš tiesų įgyvendintai savo gyvenimu, ten kur esam, ar kontemplatyviam vienuolyne, ar šeimoje, ar pasaulio skuboje, bet visuomet skubėdami esminiai savo gyvenimu link viešpaties. Amen.